Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vadovas padėkojo Lietuvos katalikams už pagalbą sovietinių persekiojimų laikais. Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas apie būsimą dviejų popiežių Jono Pauliaus II ir Jono 23 kanonizaciją. Susirūpinimas dėl padėties Egipte ir malda už taiką. Toliau mūsų laidoje kitos žinios iš katalikų pasaulio.
Ukrainos katalikų unitų bažnyčios galva, pasibaigus Kijevo Rusijos krikšto 1025 metų jubiliejaus iškilmėms, kreipdamasis į joms vadovavusi ypatingai popiežiaus Pranciškaus pasiuntinį kardinolą Bačkį, išreiškė dar neseniai persekiojamos bažnyčios nuo širdžią padėką Lietuvos katalikų bažnyčiai. Kiek daug mūsų vyskupų lankėsi Lietuvoje, kad sustiprintų savo tikėjimą, kiek daug dvasinės literatūros, katekizmų, maldaknygių atspausdinote, siekdami, kad ukrainiečių tikėjimo dvasinis alkis būtų pasotintas Dievo žodžiu, pasakė kreipdamasis į Vilniaus arkivyskupą emeritą kardinolą Audrį Bačkį, Kijevo ir Haličio didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčia, unitai, per Stalino valdymą 1946 metais buvo oficialiai panaikinta ir nuo tada 40 mečius veikė nelegaliai, vien tik pogrindžio sąlygomis. Pasinaudosiu šios iškilmės proga, kad būtų patenkintas persekiojamos bažnyčios vyskupų, kunigų, vyrų ir moterų vienuolių prašymas. Jie mūsų bažnyčiai pavedė uždavinį padėkoti katalikų bažnyčiai Lietuvoje. Dabar išmušė tinkamiausia istorinė valanda visos bažnyčios vardu pareikšti jums ačiū, sakė arkivyskupas Ševčiukas, užbaigdamas Kijevo Rusijos krikšto iškilmės mišes unitų bažnyčios patriarchalinėje prisikėlusio Kristaus katedroje. Jis pridūrė, jog kardinolo Audrio Bačkio Vilniaus emerito dalyvavimas iškilmėje simboliškas dar tuo, kad Vilniuje lapkričio mėnesį įvyks Europos Sąjungos rengiamas rytų partnerystės viršūnių susitikimas. Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Bačkis vadovavo specialiai šventojo tėvo paskirtai delegacijai, kurią sudarė be kardinolo Bačkio tėvas Justin Boiko ir kunigas Ihor Šaban, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios ekumeninių santykių vadovas. Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano pranešime apie rugpjūčio 17 ir 18 dienomis Kijeve vykusias iškilmes bei Kijevo ir Haličio didžiojo arkivyskupo Ševčiuko ta proga išreikšta padėka Lietuvos bažnyčiai už paramą sovietų persekiojimų metais, priminė Kijevo Rusijos krikšto iškilmių istorinę svarbą. Kijevo Rusijos krikšto paminėjimas Ukrainoje suteikė unitų bažnyčiai progą iš naujo atgaivinti savo evangelinę misiją. Prieš 25 metus, 1988 metais, minint Kijevo Rusijos krikšto tūkstantmetį, popiežius Jonas Paulius II parašė jubiliejui skirtą apaštališką į laišką Euntes in Mundum. Kijevo kunigaikštystė galutinai priėmė krikščionybę 10 amžiaus 8 dešimtmečio pabaigoje kunigaikščiui Vladimirui priėmus krikštą. Rytų slavus krikščionybė pasiekė iš Bizantijos, todėl visuomet buvo gyvas ryšys tarp bažnyčios Ukrainoje, Rusijoje ir Konstantinopolyje. Šis ryšys, rašo Vatikano dienraštis, buvo prisimintas per piligrimystę į Turkiją, kai balandžio mėnesį Kijevo ir Haličio arkivyskupo Sviatoslavo Ševčiuko vadovautą delegaciją priėmė ekumeninis patriarchas Baltramiejus I. palaimintųjų popiežių Jono 23 ir Jono Pauliaus 2 kanonizacijos datą sužinosime rugsėjo 30 dieną. Kanonizacijos datą tą dieną sušauktoje konsistorijoje praneš šventasis tėvas Pranciškus, pareiškė Vatikano radijui kardinolas Angelo Amato, šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas. Kardinolas užsiminė apie būsimą dviejų popiežių kanonizaciją antradienį dalyvaudamas Italijos Riminio mieste parodos apie šventąjį Joną Pia Martą pristatymę. Apie popiežių Jono 23 ir Jono Pauliaus 2 kanonizavimą, grįždamas į Romą iš Brazilijoje įvykusios pasaulio jaunimo dienos, užsiminė pats popiežius Pranciškus. Lėktuve, bendraudamas su kartu keliavusiais žurnalistais, šventasis tėvas pasakė, kad dviejų popiežių kanonizavimas įvyks negreitai. Tai yra ne per ateinančius kelis likusius 2013 metų mėnesius, o sekančiais metais, 2014-aisiais. Tikslią datą pasakys pats šventasis tėvas per konsistoriją, kurią sušaukė rugsėjo 30 dieną būtent dėl šių dviejų popiežių paskelbimo šventaisiais. Konsistorijoje popiežius praneš kanonizavimo datą, kurią tik jis vienas žino, sakė kardinolas Angelo Amato. Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas pridūrė, kad abu šie popiežiai, palaimintasis Jonas 23 ir palaimintasis Jonas Paulius 2, yra tikros bažnyčios kolonos, ne tik krikščioniškosios kultūros, bet taip pat krikščioniškojo šventumo. Be to, abu skirtingais būdais artimai susiję su Vatikano antruoju susirinkimu. Popiežius Jonas 23 buvo didysis susirinkimo pranašas ir sumanytojas. Jonas Paulius 2 susirinkimą įgyvendino, išplėsdamas visą jo turinį ir potencialą. Joną 23 popiežių nuo 1958 iki 1963 metų palaimintuoju paskelbė popiežius Jonas Paulius 2 2000 metų rugsėjo 3 dieną. Joną Paulių 2 popiežių nuo 1978 iki 2005 metų palaimintuoju paskelbė popiežius Benediktas 16 2011 metų gegužės 1-ąją.
Kaip minėta mūsų laidose, popiežius Pranciškus ir praėjusios savaitės ketvirtadienį žolinės iškilmės proga ir sekmadienio vidudienį prašė visus katalikus melstis už taiką Egipte, kvietė šauktis mergelės Marijos taikos karalienės užtarimo. Padėtį Egipte dėmesingai seka ir rytų bažnyčių kongregacija, kurios žinioje Romos bažnyčios ryšiai su katalikiškomis rytų bažnyčiomis, o taip pat bendravimas su kitomis rytų krikščionių bendruomenėmis. Turime melstis, kad būtų surastas dabartinės krizės Egipte sprendimas, kad laimėtų dialogas ir susitaikinimas, sakė Vatikanų radijui rytų bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri. Taip pat prašome, kad Dievas meilingai pažvelgtų į mūsų brolius krikščionis. Atsimename jo šventenybę Tavadrosą 2 koptų popiežių, kuris neseniai lankėsi Vatikane, atsimename koptų katalikų patriarchą Emeritą Nagibą ir naująjį patriarchą Sidraką. Esame su jais malda mūsų solidarumu ir dvasinėmis ašaromis, kenčiame kartu su visa egiptiečių tauta. Kardinolas Sandri dar kartą griežtai pasmerkė smurtą prieš krikščionis ir prieš jų maldos namus. Tai netoleruotina, nes krikščionys ir ypač katalikai yra mažuma. Egipto atgimimas turi remtis pagarba žmogaus teisėmis, įvairių religijų išpažinėjų tarpusavio pagarba ir religijos laisvės gerbimu. Jokia religija negali kurstyti karo ir jėgos prieš kitus naudojimo. Artimo meilės įsakymas galioja visiems, ir krikščionims, ir musulmonams. Egipto katalikų bendruomenės ganytojai, panašiai kaip neseniai koptų ortodoksų patriarchatas, paskelbė pareiškimą, kuriuo kategoriškai pasmerkė smurtą, išreiškė solidarumą su visais nukentėjusiais ir pakvietė į santarvę. Katalikų bažnyčia Egipte su viltimi ir skausmu žiūrėjo į tai, kas šiomis dienomis dėjosi šalyje. Teroristų išpolius, žudomus žmonės, padegtas bažnyčias, mokyklas ir įstaigas. Skatinami meilės savo šaliai ir būdami solidarūs su visais Egiptą mylinčiais žmonėmis, krikščionimis ir musulmonais, katalikų bažnyčios vadovai pareiškia, jog jie palaiko visas institucijas, kurios gina šalį, ypač policiją ir kariuomenę. Pareiškime dėkojama tarptautiniai bendruomeniai už paramą, bet kartu smerkiamas kišimasis į Egipto vidaus reikalus, siekiant šališkais interesais paveikti šalyje priimamus sprendimus. Dėkojama tarptautiniai žiniasklaidai už pasaulio bendruomenės informavimą, bet kartu ir sakoma, kad šiomis dienomis apie Egiptą buvo pasakyta daug melo ir paskleista dezinformacijos. Katalikų pareiškime dėkojama tautiečiams, musulmonams už artumą, už pagalbą ginant nuo smurto, maldos namus ir katalikų institucijas. Kreipiamės į visą pasaulio sąžinę, sakoma pareiškime į visus žmonės ir pirmiausiai į valstybių vadovus ir prašome suprasti, kad Egipte vyksta neskirtingų politinių grupuočių tarpusavio konfliktas, bet egiptiečių kova su terorizmu. Pareiškimas baigimas užuojautos žodžiais visiems, kas neteko artimųjų, buvo sužeisti ar kitaip nukentėjo.
Kartelis ir nusivylimas apėmė Pakistano krikščionių bendruomenę, kai praėjusį šeštadienį Islamabado tribunolas išteisino imamą Kalidą Kistį, kuris melagingai apkaltino psichinę negalę turinčią krikščionę mergaitę Rimšą Masih, esą ji piktžodžiavusi prieš pranašą Mahometą ir išniekinusi Koraną. Praėjusių metų rugpjūčio įvykiai sukėlė pasipiktinimą ne tik Pakistane, bet ir visame pasaulyje ir buvo įvardyjami kaip piktžodžiavimo įstatymo pažeidinėjimų pavyzdys. Teisėjas išteisino imamą po to, kai šeši liudininkai atsiėmė savo pareiškimus, liudijančius, kad šis musulmonų šventikas suklastojo įrodymus. Apkaltinus mergaitę, įpykusi musulmonų minė užpuolė krikščionių Merabado kvartalą Islamabade, kur gyveno Rimšos šeima. Daugybė krikščionių turėjo išvykti iš regiono, kad išgelbėtų savo gyvybės. Krikščionis advokatas Sardaras Muštachas Gilis, nevyriausybinės organizacijos, kuri teikia teisinę pagalbą krikščionims vadovas, atsiuntė laišką Italijos katalikiškų naujienų agentūrai Fides. Advokatas pažymi, jog yra labai nusivylęs teismo sprendimu, kadangi imamo kaltė buvo akivaizdi ir įrodyta. Jo išteisinimas, pasak advokato, tik pakurstys naujus piktžodžiavimo įstatymo pažeidimus. Sardaras Gilis prašo Pakistano vyriausybės panaikinti diskriminuojančius įstatymus, įskaitant ir šį piktžodžiavimo įstatymą. Įtariant galimus piktžodžiavimo atvejus, kaltinamųjų ir jų šeimos narių gyvybėms gresia nuolatinis pavojus, ypač jei jie priklauso religinių mažumų bendruomenėms. Rimša ir jos šeima, kuriems buvo grasinama susidorojimu, galiausiai rado prieglobstį Kanadoje. Policija ir teisėsauga nuolat sulaukia spaudimo iš ekstremistinių islamistų grupuočių ir dažnai gina bei palaiko musulmonų kaltintojų pusę.
Oslo vyskupas Bernd Ivar Eidsvik šiomis dienomis, kalbėdamas vokiečių katalikų spaudai, pasidžiaugė, jog per pastaruosius 8 metus katalikų skaičius Norvegijoje beveik patrigubėjo. Jei 2005 metais visoje šalyje katalikų būta apie 40 tūkstančių, tai dabar jų skaičius jau siekia 110 tūkstančių. Absoliuti dauguma, daugiau kaip 90% Norvegijos katalikų yra imigrantai. Jie nepriklauso geriausiai uždirbantiesiems, nemažai jų dalis naudojasi valstybės socialinę paramą, tačiau, pasak vyskupo, bendruomenė po truputį stabilizuojasi, atsiranda pašaukimų į kunigus, kuriamos naujos bendruomenės, parūpinami nauji maldos namai, dažniausiai ne statant naujas bažnyčias, bet perkant nenaudojamas protestantų bažnyčias. Norvegijos katalikų bažnyčia priklauso Šiaurės vyskupų konferencijai, kurią sudaro vyskupai vadovaujantys nedidelėms katalikų bendruomenėms Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje ir Islandijoje. Šiuose penkiuose šiaurinės Europos šalyse katalikai sudaro mažumos bendruomenės, paprastai veikiančias didesniuose miestuose ir kurių žymi dalis yra, kaip sakyta, ne vietinės kilmės gyventojai, bet imigrantai ir jų palikuonys. Minėtose penkiuose šiaurinės Europos šalyse veikia 7 katalikų vyskupijos, daugiausiai jų 3 Norvegijoje. Kitose šalyse – Suomijoje, Švedijoje, Danijoje ir Islandijoje – po 1. Europos Sąjunga pareikalavo pakeisti Andoros euro monetos projektą, kuriame buvo pavaizduotas stilizuotas Kristaus visatos valdovo atvaizdas. Andoros kunigaikštystė lyg šiol savo monetų neturėjo. Mažytė Europos valstybė tarp Ispanijos ir Prancūzijos, 470 kvadratinių kilometrų ploto ir maždaug 80 tūkstančių gyventojų, nepriklausoma valstybė tapo 13 amžiuje. Nuo to laiko galioja ir savita santvarka. Andorą valdo 2 kunigaikščiai, kurių vienas yra Katalonijos Urzel, vyskupijos ordinaras, kitas Prancūzijos valstybės vadovas. Šiuo metu tai vyskupas Joan Eric Vives į Siciliją ir prezidentas François Hollande. Iki bendros valiutos įvedimo 14 Europos Sąjungos šalių, tarp jų ir Ispanijoje bei Prancūzijoje, Andoros valiuta buvo Prancūzijos frankas ir Ispanijos peseta. Nuo 2002 ir Andoroje apyvartoje buvo eurai, tačiau pati Andoros kunigaikštystė savo monetų nekalė. Dėl Andoros euro monetų kalimo susitarta tik dabar ir jos pasirodys 2014 metais. Ant Andoros 1, 2 ir 5 centų monetų pavaizduotas populiariausias šalies gyvūnas – stirna. Ant 10, 20 ir 50 centų monetų turėjo būti pavaizduoti 2 Andoros architektūros ir meno paminklai – romaninės Šventosios Kolumbos bažnyčios varpinė ir Šventojo Martyno bažnyčios Kristaus visatos valdovas. Ant 1 euro monetos Andoros kunigaikštystės vyriausybės rūmai, ant 2 eurų šalies herbas. Monetos projekte pavaizduotas Kristaus atvaizdas yra ne šiaip religinis paveikslas, o vienas iš Andoros nacionalinių meno paminklų. Nepaisant to, pasak Europos Centrinio Banko pareigūnų, jis turi būti nuo monetos pašalintas, kad nežeistų netikinčiųjų. Andoros finansų ministras, atsakydamas į priekaištus, pasakė, kad bus atsižvelgta į reikalavimus. Panašių nesusipratimų prieš metus buvo kilę ir dėl slovakiškos 2 eurų monetos kalamos šventųjų Kirilo ir Metodijos misijos dabartinės Slovakijos teritorijoje pradžios 1150 metų proga. Europos Sąjungos pareigūnams užkliuvo aureolės ant šventųjų galvų ir kryžiai ant jų liturginių rūbų. Tačiau Slovakijos valdžia nenusileido ir moneta pasirodė su minėtais simboliais. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.